Слика 11. Мардохей одбива да се поклони на човек. Аман беше многу важен човек во Персија. Секој човек мораше да му се поклони кога тој ќе поминеше. Мардохей веруваше и му се поклонуваше само на единствениот вистински Бог. Тој одби да му се поклони на Аман. Аман беше бесен. Тој беше решен да му се одмазди на Мардохей. Еден ден Аман му кажа на царот: „Евреите не го исполнуваат царскиот закон. Нека се издаде заповед да бидат убиени.“ Аман му даде на царот пари и тој се сложи со неговото барање. Аман му кажа на народот дека во одреден ден мора да ги убијат сите евреи. Аман изгради голема бесилка на која планираше да го обеси Мардохеј. Мардохеј кажа на Естира дека таа мора да оди кај царот и да моли за својот народ Израел. Но Естира рече: „Ако некој отиде кај царот без да е повикан, тој ќе умре. Дури ни јас не смеам да се појавам пред царот без негова покана.“ Таа ги замоли евреите да се молат за неа и тогаш им рече: „Јас ќе одам кај царот. Иако треба ќе загинам, но нека загинам, само да го прославам Бога и да го спасам својот народ.“